Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 5. května, 436. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který by rád ukázal, jak naše online existence ovlivňuje náš offline život. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden poprvé věřím, že se někde podaří obnovit energii, kterou měl původní Twitter. Pokud někdo uvidíte pozvánku na sociální síť Blue Sky, určitě se přijďte podívat sami. Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s herním publicistou Janem Modrákem, který mi vysvětluje, jak se po roce vykrystalizoval pokus Microsoftu stát se největším herním producentem na světě. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Vědcům z univerzity v Texasu se podařilo přečíst lidem myšlenky. Díky velkým jazykovým modelům typu ChatGPT se podařilo rozkódovat mozkovou aktivitu, která se objevuje na funkční magnetické rezonanci. Ta běžně zobrazuje mozkovou aktivitu se zpožděním několika sekund a v praxi tak doposud nešla tak konkrétně rozluštit. Vědci model trénovali na 3 dobrovolnících, které na 16 hodin zavřeli do MRI stroje, ve kterém poslouchali podcasty. Stejné osoby si následně četly nebo si dokonce pouze představovali příběhy, které systém dekódoval. Model zatím nezvládl přečíst myšlenky slovo od slova, ale pochopil jejich význam. Větu "ještě nemám řidičák" přeložil jako "ještě se ani nezačala učit řídit". A z Google odešel jeden z praotců těchto jazykových modelů. Jeffrey Hinton ve firmě pracoval přes 10 let a podle New York Times odešel, aby mohl veřejně mluvit o rizicích, které umělá inteligence skýtá. Google se prý o jeho odkaz staral zodpovědně, dokud koncem loňského roku nevyhlásil rudý poplach před konkurencí z Microsoftu. Odbory, které reprezentují tisíce filmových a televizních scénáristů ve Spojených státech, v úterý vyhlásili stávku. Naposledy se tak stalo v roce 2007 a stávka tehdy zastavila výrobu nových shows na 100 dnů a stála přes 2 miliardy dolarů. Scénáristé mají problém hlavně s transformací struktury seriálů, která po nástupu streamovacích služeb snížila průměrný počet epizod na sezónu z 20 na 10. Kvůli streamování také nedostávají kompenzace za reprízy jejich práce. Jako první se z obrazovek stáhly late night shows, které se píší na denní bázi. Následovat budou telenovely a seriály. Filmů, které se píší s více než ročním předstihem, se stávka zatím nedotkne. A stát Utah prosadil zákon, který přikazuje pornostránkám ověřovat věk jejich návštěvníků. Utah nářízení okopíroval z Louisiany, která ale na rozdíl od Utahu má digitální občanské průkazy. Tento zásah do svobody internetu v Utahu vyvolal několikasetprocentní nárůst vyhledávání VPN nástrojů k obejití blokace, kterou byl Pornhub nucen nasadit. Ropné giganty Shell a British Petrol ve svých čtvrtletních výsledcích opět hlásí rekordní profit 9,6 respektive 5 miliard dolarů. Shell ze zisku vyplatí 4 miliardy svým akcionářům. Podle reportu amerického think tanku Institute for Policy Studies se za posledních 10 let zdvojnásobilo množství privátních tryskáčů. V loni se uskutečnilo 5,3 milionu soukromých letů, což je historický rekord. Soukromé lety tvoří 4% letecké dopravy, ale generují 10x více skleníkových plynů na pasažéra než ty komerční. A Google i po 2 letech od slibu o nápravě nadále ukazuje reklamy před videí, která popírají globální změny klimatu. A co se stalo ještě? Safari je po letech opět druhým nejpopulárnějším prohlížečem na desktopech. První je stále neotřesitelně Chrome s 66% a třetí Microsoft Edge s 11%. Firma IBM zastavila nábor nových zaměstnanců a prohlásila, že v následujících letech umělá inteligence nahradí až 7800 pozic v jejich korporaci. Tinder se po roce a čtvrt od začátku války stahuje z Ruska. Oslo odhalilo sochu Freje, brožici, kterou loni v srpnu utratilo, protože trávila moc času v místním přístavu. Zoo v Blackpoolu hledá zaměstnance, kteří budou v převleku orla odhánět racky ze zahrady. A paní Smith z východu anglického městečka Framlinghen je pohoršená, protože si sousedé stěžují na jejího kohouta. A stalo se toho jistě mnohem víc. Třeba vyšel první trailer na novou Dunu. Je v něm ještě víc písku než minule. Teď už si ale poslechněte dnešní rozhovor Stopáže, ve které s Janem Modrákem řešíme, proč přesně, že si to Microsoft nemůže koupit tvůrce Candy Crush. S mým dnešním hostem jsem se naposledy bavil v lednu minulého roku. Microsoft tehdy oznámil, že si chce koupit Activision Blizzard, jedno z největších vývojářských studií na světě. Po roce a půl začíná tenhle deal narážet na regulační úřady a podle mě ukazuje, že s obřími nákupy Big Tech korporací to v budoucnosti nemusí být tak jednoduché jako doposud. Na vysvětlení toho, co se vlastně stalo, jsem si pozval Jana Modráka, herního publicistu a podcastera. Honzo, dobrý den.
Zdravím vás, Honzo. Díky za pozvání.
Stejně jako všechno ostatní, i gaming hodně proměnila pandemie. Přestali se během ní prodávat fyzické nosiče her a lidé začali primárně nakupovat digitální kopie. To muselo nutně vyústit do podobného stavu, jako jsou dnes streamovací služby, ne? Kolik významných online tržišť teď aktuálně existuje?
Tak herní trh byl vždycky rozdělený do platform podle konzolí, které měl zákazník pod svojí televizí. A máme tu stále tři výrobce, tedy Sony, Microsoft a Nintendo. A každý z nich má svůj vlastní přístup, svá specifika, ale ta podstata jejich biznesu funguje vlastně stejně. To znamená, vyrábí svůj hardware a na něj pak svoje hry. A na těch samotných konzolích se vlastně takřka nevydělává a vydělává se potom na hrách. No a potom je tady vlastně ještě teda PC trh, kdysi vysmívaná a už odepisovaná herní platforma a dneska se dá říct, že je vlastně silnější než kdy dřív. Ta je vlastně otevřená a existuje na ní řada různých online tržišť v čele s dominantním Steamem.
A Steam nepatří ani jednomu z těch výrobců těch konzolí?
Ne, Steam je soukromně vlastně na společnost, kterou vlastní Valve.
Takže vlastně největší ten souboj otevřených nějakých tržišť tak probíhá na PCčkách.
Je to tak.
No a funguje to podobně, jako když si představíme Netflix, HBO a Disney+, že najdete všude všechno a obchody se snaží k sobě stahovat nějaké tituly, které budou mít exkluzivně jenom u sebe?
No těch rozdílů je víc. Jeden z nich, takový trošku pikantní možná pro vaše posluchače, je, že ty zákazníci k těm platformám mají takový vyhraněnější sentiment. No, nevím, jestli jste někdy slyšel o tom, že by někdo nenáviděl Netflix nebo že by někdo miloval HBO, já moc ne. No, prostě máte, nebo nemáte rádi ten obsah, případně služby a buď to platíte nebo neplatíte. U Xboxu nebo PlayStation je to trošku jiný. Ti hráči se obvykle vyberou jednu platformu a s tou se nějak identifikují, jsou na ní víc uzamčení, mají tam nějakou historii, mají tam svý kamarády, se kterými hrají online hry, jsou třeba i zvyklí na tu infrastrukturu, uživatelské rozhraní a tak dále a chtějí pro sebe ty nejlepší hry. A na velký tituly od konkurence se dívají trošku nevraživě, skrz prsty. A je to občas trošku divočina. No a na to jste se neptal. To srovnání s VOD kulhá, protože ta nabídka se překrývá jenom výjimečně. Připlácíte si tam konkrétní obsah, který jinde nenajdete na herních službách. Tam máte vlastně nemalou část té nabídky společnou. Jo, to je ta produkce malých vývojářů, nezávislých studií, různých vydavatelů, kteří nežijou z licenčních poplatků, ale z prodeje těch her. No a proto ty hry nabízí často ty platformy současně, to znamená, můžete si je koupit na PlayStation, na Xboxu, na Switchi i na PCčku ve Steamu. No a pak samozřejmě Sony, Microsoft a Nintendo se snaží, kromě toho, že mají vlastní studia a vlastní hry, tak se snaží domluvit a zaplatit ty exkluzivity, takzvaný, jak jste zmínil. Ideálně to jsou co nejatraktivnější hry, protože jestli se jim může nějak pomoct, povést, přetáhnout novýho zákazníka od konkurence, tak to je právě ta exkluzivní hra.
A pořád to funguje tak, že se platí za jednotlivou kopii hry, jako když si půjdu do obchodu koupit to CDčko nebo tu kartu s tou hrou, a nebo už je spíš běžné, jako právě u Netflixu, že si člověk zaplatí na měsíc předplatné a může hrát cokoliv z toho katalogu.
Tohle je důležitý aspekt, protože stejně jako si nový Top Gun, pokud se nepletu, můžete koupit na Apple a na Google a to jedno přehrání a souběžně ho máte v nabídce nějaký přeplatitelský služby, myslím, že to je Showtime, tak stejně to funguje u her. Jo? Ale je to různý titul od titulu, platforma od platformy, Xbox ten například docela velkoryse nabízí všechny své hry, včetně těch největších, od prvního dne i na Game Passu, na PlayStation, tam se ty velké hry vlastně dostanou jenom do prodeje a do toho katalogu s měsíčním poplatkem se dostanou až někdy za rok nebo ještě později. No a Nintendo to je ještě konzervativnější a v tom katalogu má vlastně jenom ty své staré hry, prastaré hry z Game Boye, ze SNESu, z Nintendo 64. Každopádně všichni se snaží zákazníky nalákat po svém a všem se to nějak daří.
Vy jste zmínil Game Pass a Stopáš je sice technologický podcast, ale já se vždycky snažím, aby všichni byli úplně v obraze. Co to přesně Game Pass je?
Game Pass je přepadělská služba, kde za měsíční poplatek dostanete nějaký katalog her. Ty hry přibývají a ubývají, v tomhle tom smyslu je to vlastně opravdu dost podobný VOD platformě.
No ale tohle ten předplatitelský model, tak stejně jako právě u streamovacích služeb, tak přece funguje jenom, když vám to předplatné platí ideálně miliony lidí a jakákoliv konkurence, tak ten model trochu rozbíjí. Je to tak?
No, tohle je vlastně dost podobný s tím VOD. Jo. Ten model je náročný hlavně v tom, že abyste získali víc předplatitelů, potřebujete mít nabít se víc her a abyste si mohli dovolit zaplatit víc těch her, zase potřebujete víc předplatitelů. To je takový koloběh, stojí to hodně peněz, přičemž to zdražení služby je samozřejmě něco, co nechcete. Jo. Není to úplně jednoduchá věc, když chcete růst. Takže ano, konkurence to komplikuje, nechce zůstat pozadu a její tam samozřejmě hodně. V herním světě, ale asi teď můžeme říct, že ten Microsoft je do nějaké míry v přeplatném minimálně jako napřed. Game Pass má nejvíc platících zákazníků, kolik přesně to Microsoft nezveřejňuje, ale naposledy snad zhruba před rokem, nebo na začátku minulého roku padlo číslo 25 milionů.
No a potom je tady ještě další nadstavba těchto platform a to je cloud gaming. To už jsme trochu probírali minulý rok, ale připomenete prosím tady našim novým posluchačům, o co jde a jaké to má úskalí?
Mm-hmm. Cloud gaming je hraní, kdy nehrajete na svém vlastním zařízení, ale hru ovládáte na dálku. Hrajete vlastně na vzdáleném serveru a u vás se pouze přenáší ten obraz. To je na jednu stranu nesmírně atraktivní proto, že vám opravdu stačí jenom ta jedna obrazovka a ovladač. Je to pro herní průmysl zároveň hodně sexy, protože to potenciálně znamená, že do těch her dokážou zatáhnout miliardy nových zákazníků, kteří třeba teď nejsou ochotní koupit si za 15 000 novou konzoli, ale pokud to bude otázka jednoho gamepadu, tak to zkusí asi rádi. Nemluví o tom, že tu obrazovkou vlastně může být i mobilní telefon a na něm se může vlastně zobrazovat to nejnovější Call of Duty. Na druhou stranu to ale klade značné požadavky na kvalitu toho internetového připojení, nejenom na objem dat, to ani vlastně moc ne, ale spíš na tu latenci, to znamená na časovou prodlevu mezi tím, kdy třeba na myši zmačnete tlačítko pro výstřel a kdy se ta akce provede na obrazovce. No, tohle u malých her, nějakých hříček ovládaných prstem na telefonu, tak to problém prakticky není. Dobře to funguje třeba u těch velkých her, který třeba hrajete sám, typicky v single playeru, ale problém může opravdu nastat u her pro multiplayer. A je vlastně otázkou, jestli to je vůbec řešitelný. No, třeba i v nějakém střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Já myslím, že zatím to nevypadá, že by cloud mohl jako definitivně nebo zcela nahradit to lokální hraní na vlastním počítači nebo konzoli, ale kdo ví, co bude za 10 let nebo 20 let. Já teda rozhodně ne.
Mě vždycky u těch debat, tak mi to evokuje přechod na elektroauta, že existuje určitě skupina, která si to umí představit, že to bude fungovat. Pak je tu skupina, které je to jedno a bere auta jako pračky a lednice a jí to úplně burt, jak se dostane z A do B. A pak jsou lidi, kteří to aktivně odmítají, což předpokládám, že budou ty nejprofesionálnější hráči, kteří právě vyžadují tu latenci co nejnižší. A je to takhle, že herní komunita je rozdělená do těchto struktur?
No, to samozřejmě záleží, koho se ptáte. Obecně samozřejmě panuje k té technologii určitá nedůvěra, zejména ze strany hardcore komunity online her. Tahle inovace je podle mě ale určená primárně právě pro ty příležitostní hráče a tam si myslím, že už to funguje celkem slušně. No. Ten trh hraním přes cloud obecně roste, pořád je ale velmi, velmi malý a je opravdu otázkou, jak to bude dál. No, já si myslím, že to ještě nějaký čas potrvá, než se to prosadí. A není to otázka buď a nebo, jo. Pořád tady může být, není tady nějaký jedno tlačítko, který někdo někdy zmečkne a všechno se najednou bude odehrát přes cloud. Bude to prostě postupně.
Na začátku letošního roku definitivně skončil pokus Google o hraní v cloudu. Ví se přesně, co tomuhle online gigantu v těch jeho plánech nevyšlo?
Google to především nepochopil gaming. To se velkým firmám historicky docela stávalo. A je to docela zajímavý, protože mají často velmi mylnou představu o tom, co zákazník chce. Přitom z mýho skoro laického pohledu je to vlastně docela jednoduchý. Ten zákazník chce hry. Chce jich co nejvíc a chce co nejlepší hry. A tohle byl docela problém, protože udělat dobrou hru, to je prostě těžký, postavit studio, pustit se do vývoje nějaký velký takzvaný AAA hry, to není jenom otázka peněz, ale prostě trvá to léta, chce to špičkový know-how. No, na tom si nejenom Google, ale i Amazon už předtím opakovaně vylámali zuby. Ale k té Stadii. Tak Stadia měla podle mě především velmi dobrý to technické řešení. Ta technologie byla opravdu kvalitní, fungovala dobře. Mimochodem, když vyšel Cyberpunk 2077, tak měl v tom prvním období, prvních pár měsíců, měl extrémní technické problémy. A Stadia vlastně byla nejlepší možný způsob, jak si člověk mohl zahrát ten Cyberpunk jako opravdu v kvalitní verzi. Nicméně problém byl v tom obchodním modelu. No, ten kombinoval přeplatný a nakupování her a problém byl, že těch her tam prostě bylo málo, že jich málo bylo exkluzivních, ta nabídka prostě nebyla zajímavá. No. A ten vlastní vývoj Google podcenil. No, něco sice koupil, měl nějaký záměr postavit vlastní herní studia, ale přišel s tím pozdě a ještě by to dlouho trvalo a asi prostě už to nedávalo smysl.
Já se tady snažím naznačit, že i když se do herního průmyslu snaží vecpat takový gigant, jako je Google, tak se mu to nemusí nutně povést. A teď se chci skrz tento most dostat tady k antimonopolním úřadům a tomu, co si myslí o nejnovější akvizici Microsoftu. My jsme poslední rok sledovali, jak se Microsoft snaží přesvědčit svět, že když si koupí herního giganta Activision Blizzard, tak se nestane monopolem. Můžete ve zkratce popsat, jakou strategii Microsoft zvolil?
No, my jsme tady mluvili krátce po té akvizici, po oznámení té akvizice o tom jako hotové věci. Myslím, že tehdy jsme nějaké řízení antimonopolního úřadu zmínili, ale to se všechno zdálo jako formalita. Nakonec Microsoft je vlastně, není jednička s Xboxem, není lídrem toho trhu, takže se nečekalo, že by to mohlo mít takovýhle jako komplikovaný průběh. Ale k té strategii, no, jste jako mluvit o strategii je vlastně ošemetný, protože jedna věc je, o čem se mluví navenek, a druhá věc je, co se řešilo v pozadí. To jsou evidentně jako dost odlišné věci a teď se to jako ukázalo. Microsoft například oficiálně tvrdil, že mu jde hlavně o King, to je ta mobilní část toho dealu Candy Crush Saga, to znamená, chtěl získat relevanci v mobilních hrách. To určitě do jistý míry pravda je. Ten King nakonec jako představuje nějaký poměrně zajímavý příjmy, ale myslím, že Microsoft tím především chtěl zakrýt ten skutečný motiv. Protože v tom mobilním gamingu měl prostě jednu velkou nulu a tam mu těch antimonopolních úřadů vůbec nic nehrozilo.
No a co byl ten hlavní motiv teda?
No tak ten hlavní motiv byl samozřejmě to, že získá spoustu titulů a že získá Call of Duty a že tím prostě získá konkurenční výhodu proti konkurenci a bude moct jako lépe stavět obsah Game Passu.
No a jak se proti tomuhle nákupu rozhodlo bojovat japonské Sony, což je ten největší konkurent Microsoftu?
Tak Sony se právě bála, si myslím, především toho Game Passu. Myslím, že Sony dobře ví, jak atraktivní teď ta nabídka Game Passu je, že tam Microsoft dává všechny svoje hry od prvního dne, včetně těch největších titulů. A jako představa pro Sony, že by tam dával i ty hry Activisionu, nejenom ty minulý, ty třeba z posledních let, ale i ty budoucí, a že by je vlastně třeba i nenabízel na jiných platformách, jako je PlayStation, tak ta pro ní byla jako samozřejmě obtížně zkousnutelná, protože to by z Game Passu udělalo ještě atraktivnější produkt než dnes. Ono se vlastně hodně mluvilo o tom Call of Duty, tak pojďme k tomu Call of Duty, tam s tím se z Call of Duty se stalo symbolem tohohle dílu. Call of Duty se prodá každý rok zhruba 30 milionů kusů, většina z toho se prodala na PlayStation, takže pokud by o tyhle peníze Sony přišla, tak si myslím, že by to pro ní opravdu byl velký problém. No a Microsoft ten tam zase argumentoval tím, že nedává smysl, že by se připravil o tak velký peníze. Tohle se vlastně řešilo posledních 6 měsíců velmi, velmi živě. Byly tam různý proklamace, přísliby, obvinění a tak podobně.
No já jsem tu kauzu, já to sleduji jako z pohledu laika, který si občas něco zahraje na svém Switchi a třeba mě pobavilo, že Microsoft se zavázal zpřístupnit tuto sérii Call of Duty, která je legendárně náročná na hardware, na trochu podvyživeném Switchi. A nebyl to prostě od Microsoftu celý nějaký PR tanec, který má přesvědčit často zmatené úřady, aby nákup povolili?
No určitě to PR tam hrálo velkou roli. A nejenom od Microsoftu, ale i od Sony. Některé ty věci prostě byly cílené na veřejnost a na to, aby vlastně ty úřady jako povolili pod tím tlakem veřejnosti. K tomu Call of Duty na Switchi, tam si myslím, že by to asi muselo zase běžet v tom cloudu, jak jsme se bavili, protože některé hry na Switchi i dnes, jako ty větší, ty náročnější, běží z cloudu, jako třeba Resident Evil. Takže možná Microsoft samozřejmě počítal s tím, že až by došlo ke Call of Duty na Switchi, tak už by třeba Nintendo mezi tím uvedlo na trh nějakou výkonnější verzi Switche. Těžko říct. Každopádně Microsoft vedle tohohle dealu s Nintendem tak podepsal dohodu i s dalšími různými obskurními provozovateli cloudu, těm se teda omlouvám za to slovo obskurní, ale opravdu jako třeba nejsou tak teď relevantní vůbec, kterým po dobu 10 let slíbil hry Activisionu, slíbil jim Call of Duty právě proto, aby ty úřady třeba nějak uchlácholil. Stejně tak mě třeba pobavilo, že slíbil tu 10letou smlouvu i, nebo nabídl tu 10letou smlouvu i Steamu, a jeho šéf Gabe Newell, ten řekl, že žádnou smlouvu nechce, že mu stačí příslib. Takže tam byly takový popcornový momenty, no, to je pravda.
Takže vlastně ta komunita se tak nějak smířila a shodla na tom, že nákup Activisionu od Microsoftu by byl neúplně likvidační akcí.
Komunita se nesmířila nebo neschodla určitě. To právě bylo to, na co narážím, že ten sentiment každého byl odlišný, ta motivace každého byla odlišná. Člověk, který hraje na Xboxu a platí si Game Pass, tak ten tomu typicky fandil, protože prostě měl tu vidinu těch velkých her, které bude moct hrát v rámci svého přeplatného, a člověk, který hrál na PlayStationu a hraje, tak ten samozřejmě zase nechtěl přijít o Call of Duty.
No a minulý týden se jako první vyjádřil regulační úřad ve Velké Británii, který deal zatím tedy nepravomocně zablokoval. Co byl ten jejich hlavní argument, na kterém tenhle nákup za 70 miliard dolarů zrušil?
No, tohle bylo poměrně dost překvapivé rozhodnutí, protože zatímco se Sony a Microsoft veřejně hádali o Call of Duty, tak ten úřad tu akvizici chce zablokovat kvůli obavám z monopolu v cloudovém hraní, to znamená, nebo respektive celkově z monopolu na trhu přepadělských služeb. Britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy, jak se to celé jmenuje, tak ten se neobává, že by Microsoft chtěl nabízet Call of Duty exkluzivně na svých platformách, to by podle něj nedávalo finančně smysl, ale tvrdí, že by cloudové hraní v následujících letech mělo dramaticky růst a Microsoft, který už teď na něm má asi 60 nebo 70%, tak díky tomu portfoliu od Activisionu a Blizzardu, tak by tam získal obrovskou konkurenční výhodu.
No ale zároveň jsme zmiňovali Google, obří korporaci, která nezvládla ten vstup do cloudového gamingu. Tak jakou konkurenci by si ten úřad představoval, když to nezvládne ani jedna z největších firm na světě?
Google ale nenakupoval studia, ten nenakupoval velká studia, která by vlastně snížila tu konkurenci Sony, Nintendo a dalším hráčům na trhu. To byl úplně diametrálně odlišný rozdíl.
Když jsme se na ten dnešní rozhovor domlouvali, tak já jsem použil nějaký obrat, který naznačoval, že už je po všem a vy jste se teda dost rázně ohradil, že všechno běží dál, tak jak to tedy je s tím nákupem?
No, je to ještě to odvolání, které jste zmínil vy sám, to reálně potrvá minimálně půl roku, možná 9 měsíců, vyjádřit se musí další úřady, konkrétně Evropská komise a Americká federální obchodní komise. To Evropská komise, tam myslím, že má rozhodnout někdy na konci května a v Americe tam se začne teprve v srpnu jednat, takže můžou rozhodnout třeba až začátkem příštího roku. No, takže tohle prostě fakt potrvá ještě půl roku, minimálně, spíš déle. A každopádně pro Microsoft teď to bude hodně obtížný, protože bez té Velké Británie se s tím dílem prostě nepohne a je otázkou, co s tím může udělat. Určitě může nabídnout nějaké ústupky, může se vyjednávat o garancích. Myslím, že to ještě bude veselé celkem.
A existuje čistě teoretická možnost, že by prostě Microsoft řekl, OK, nebudeme v Británii nabízet svoje služby v herních systémech a obejde tím tohleto veto?
Teoreticky to asi možné je, ale jako myslím, že žádný analytik, co jsem četl, si to prakticky představit nedokáže. Na dnešním globálním trhu prostě taková věc asi nepřipadá v úvahu.
No a komu v tomhletom sporu fandíte vy osobně?
No, tak já už jsem řekl, že ten sentiment u hráčů, ten k tomu prostě patří, já se tomu asi taky ani nevyhnu úplně, ale mě by připadalo absurdní nosit zelený dres a Microsoftu nebo modrý PlayStation, takže já jsem se spíš naučil fandit dobrým hrám. No. A tady vlastně, jo, to je důležitý, jako vlastně důležitý aspekt, protože bylo by dobrý se na ten deal podívat z pohledu toho, co nám to jako hráčů může přinést. Jo, ten pohled zákazníka Game Passu, který se těšil, těší na víc her v ceně toho svého měsíčního poplatku, ten může být docela krátkozraký, protože pokud tady dlouhodobě nebude nějaký konkurenční prostředí, pak Microsoft bude mít volný ruce ke zdražování a třeba i k tomu, že ta nabídka prostě dlouhodobě nebude tak dobrá jako dosud. Takže já fandím tomu, aby tady byla konkurence.
Já si myslím, že jednou z dalších konkurencí, která se minimálně pokusí se do tohoto spektra herního dostat, tak bude Apple. který už za míň jak měsíc tak by měl představit svůj headset na virtuální realitu. A svět se tak nějak shodne, že takovýhle headset nemůže existovat a vlastně nemá pointu, pokud se na něm nehrajou hry. Myslíte si, že se Apple podaří prolomit to jejich herní prokletí?
No tak zatím se spekuluje o nějaký extrémní ceně, slyšel jsem něco o $3,000, takže to musím zatím skeptický, za $3,000 jako prodávat vlastně to, jako kdyby to mělo být herní zařízení, nebo kdyby jako měl si to někdo koupit jako platformu na hry, tak si to vůbec nemůžu představit. Ale jsem samozřejmě zvědav na to, s čím to přijde, jaký bude technologický potenciál, jaký to bude mít výkon a parametry v tomhle tom asi od Apple vždycky čekáme jenom to nejlepší.
A daří se teď někomu generovat dobré hry do virtuální reality, které by najednou začaly generovat miliony prodaných VR brýlí?
Tak jako dost zajímavých VR her určitě existuje, včetně českého Beat Saberu nakonec, ale obecně je to trošku zakletá situace. Jo. Vývojáři ty si nemohou dovolit vyvíjet opravdu špičkové hry, protože se těch headsetů neprodalo dost a ty zákazníci si ty headsety zase nechtějí koupit, protože není dost špičkových her. Takže ono je to složitější, to asi téma na další celý rozhovor, ale takhle to teď je.
No a na druhé straně spektra, tak máme Nintendo, které tenhle týden oznámilo, že je film s Mariem, tak už vydělal $1 miliardu. Za týden mu vychází pokračování 30 let staré série Zelda, které se bude dále prodávat jenom bude se prodávat i na fyzických nosičích a ovládá se skrz knoflíky jako na Game Boyi. A všichni se mi přijde, že se můžou zbláznit nadšením. Nehrotí to nakonec Sony s Microsoftem trochu moc, když jde primárně o zábavu a počítačové hry?
No, je to pravda, je to taková pěna dní, to asi máte pravdu. Nakonec asi fakt záleží na tom, jak dobrá ta hra je. A na Nové Zeldě to je vidět, že to bude dobrá hra, takže z toho mám samozřejmě radost, že tohle ještě rozhoduje.
Vždycky mám každý týden nějaké oblíbené vyjádření nebo tweet a hodně mě pobavil jeden americký komik, který se vyjadřoval ke stávce scénáristů a řekl, že jestli si hollywoodská studia myslí, že scénáristi nevydrží déle jak 14 dnů stávkovat, tak zapomněli, že vychází příští týden nová Zelda a to můžete stávkovat měsíce, roky.
Jo, to je pravda, tam je potřeba si opravdu vyšetřit několik desítek hodin ideálně.
Kde jinde vás můžou posluchači Stopáže ještě zachytit?
Jo, tak díky. Já nahrávám s různými přáteli podcast Modrák & Friends. Hovoříme tam o hrách, o herním vývoji, herní kultuře. Vedle toho posílám newsletter o herním průmyslu, který je takovým shrnutím událostí úplného týdne. Takže můžete mě najít na Hero nebo na Gazetisto.
A ten váš newsletter je placený? Jste takhle zapojený do těchto pokusů o platformizaci novinařiny?
Tak, samozřejmě, už jsem to taky zkusil, takže mám placený newsletter, ale ten podcast, nebo je tam i volná část toho podcastu, takže si to může poslechnout každý.
A jak vám to jde? Baví vás to? A jste rád, že jste se rozhodl k tomu
zápasu? No, už to dělám asi přes rok vlastně a jsem docela rád. Je to takový jako oborový podcast, takže mám, si myslím, že tu celou skupinu mám celkem omezenou, ale jsem spokojený s tou komunitou. Moji čtenáři mají radost z toho, když to každý týden dostanou a mě to baví, takže co víc si přát.
No ještě, aby vás to uživilo.
Tak to samozřejmě může být ještě běh na dlouhou trať, ale nějak se tam směřujeme. Tak uvidíme.
Tohle je taky fascinující téma, tak třeba příští epizoda Stopáže, tak to můžeme probrat, protože je to něco, co mě úplně neuvěřitelně zajímá a úplně to transformuje všechno, na co jsme zvyklí s konzumací obsahu. Každopádně už to nebudeme protahovat. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju.
A tohle byl Jan Modrák, herní publicista, podcaster a rozesílač newsletterů.
Děkuju, mějte se.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát žádné zásadní loučení, protože jdu slavit narozeniny svého psa. Pokud chcete Stopáži cokoliv sdělit, pochválit jí, skritizovat nebo poslat svůj Nintendo Friend Code, můžete mi napsat na jan.kordovský@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si další prodloužený víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Hlavním důvodem zákazu prodeje žvíkaček v Singapuru z roku 1992 nebyl nepořádek, ale ten hlavní problém, který měl zákaz vyřešit, bylo lepení žvíkaček na senzory dveří singapurského metra. Ty se po přelepení vandaly přestaly zavírat.